Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
Цитатник.
А с телефонами?
Довідник.
А книжка для записов?
Нататник.
А нататник с нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 22 лістапада. У такі ж дзень 1928-го у парыжскай гранд-опера на балетным вечары рускай танцоркі Ідель Воўны Рубінштейн было ўпершыню выканана знакамітае балеро Мораса Равеля. Гэтая легендарная балетная партытура, напісаная французскім кампазітарам па просьбе самой Іды Рубінштейн у якасці музычнага суправаджэння для аднаго з балетных нумароў яе трупы, паказаных на тым вечары, адразу атрымала самае шырокае прызнанне. У сваім творы кампазітар спрабаваў злучыць класічны традыцыі з рытмамі гішпанскай музыкі. Балеро, падобна шэрагу твораў Равеля для музычнага тэатра, атрымаў цалкам самастойнае жыццё. Яго пераможнае шэсце па свету пачалося адразу ж пасля тэатральнай прэм'еры. Папулярнасць гэтага твора сапраўды не мае межаў. Ён увайшоў у рэпертуар пераважнай большасці аркестраў і дырыжораў свету, а мелодыя стала сапраўдным шлягерам, перажыўшы шматлікія апрацоўкі ў самых розных стылях.
Нагоднік
22 лістапада 1960-го с конвейера Запорожского завода «Комунар» сошла первая промысловая партия автомобиля «Запорожец» ЗАЗ-965. Узором для этого народного автомобиля послужил итальянский «Фиат 600», распрацеванный талиновитым конструктором Данте Джакозой. Перекроенный и, так бы мовить, доведенный до розуму конструкторами Московского завода малолитражных автомобилей, «Горбатый», как его прозвали у народе, отрымался в целом тривалым и экономичным, до того ж володал доброй правой. Праходнасцю і невялікай масай. Першы запорожец на год свайго з'яўлення каштаваў крыху больш за 16 тысячаў савецкіх рублёў. Гэта было да рэформы, і першая партыя машын у імгненне разышлася. Пасля грашовай рэформы 61-го года ЗАЗ-965 стаў каштаваць прыкладна 1600 рублёў. Даволі хутка савецкі народны аўтамабіль набыў славу непераборлівага і рамонтапрыдатнага. Дарэчы, вядомая машына была не толькі ў СССР, але і за мяжой, дзе яна продавалася под брендом «Ялта». Гарбатый «Запорожец» выпускался у першапачатковым выгляде аж до 1962 года, а далей гэтая машина была модификованная, але гэта уже іншая история.
Нагоднік!